στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Ψάχνοντας όπως πάντα για κάτι άλλο στο κομπιούτερ μου, εντόπισα ένα κείμενο σε δύο μέρη, εκ των οποίων το ένα προεξαγγελτικό, ας πούμε, το οποίο είχε γραφεί με αντικείμενο την κριτική δύο μεταφράσεων πριν από 30 χρόνια. Μου φάνηκε ενδιαφέρον να το ανακαλέσω σήμερα εδώ και ο λόγος μετά την ακρόασή του νομίζω ότι θα καταστεί προφανής. Μπορεί ο καθένας να μεταχειρίζεται όποιον ήχο του αρέσει για να εκφράσει τις ιδέες του. Φτάνει να προειδοποιεί. Αυτή η φράση της λογικής του Πόρτου Αγιάλ, που έπεσε τυχαία μπροστά μου μια χειμωνιάτικη ημέρα του 37, με έκανε να συλλογιστώ πόσο πρέπει να παλινδρομήσουμε μερικές φορές, ως ότου να εντοπίσουμε μια κοινή επιτέλους παραδοχή, που έκτοτε, καθώς ακατάπαυστα ανανεώναμε τη θεωρητική μας εξάρτηση και εξυγχρονίζαμε τις ιδέες μας θυρεύοντας μια αναπρόσιτη και πάντα ελκυστική πρωτοτυπία, τη θεωρήσαμε αυτονόητη και ως αυτονόητη παραδοχή την αποσιωπήσαμε. Όλοι αν ερωτηθούμε καταφάσκουμε την αλήθεια της. Μια αλήθεια που μισοθυμόμαστε με νοσταλγία, αλλά δεν μας ρωτά πια κανείς και οι ίδιοι δεν μπαίνουμε στον κόπο χωρίς αφορμή να θυμηθούμε. Και εν τούτης, ζητώ συγγνώμη αν η αυτονόητη αλήθεια που διατυπώνω εδώ θα ακουστεί σαν παράγγελμα, αυτός ο κόπος να θυμηθούμε ο φαινομενικά περιττός είναι, εφόσον καταβάλλεται, το μέτρο της ευθύνης και της ωριμότητάς μας. Ο κριτικός προπάντων λόγος, λόγος δημόσιος και άρα ελέγξιμος, οφείλει να συγκροτείται γύρω από μιαν υπόρρητη, εφόσον είναι ήδη γνωστή, ή ρητή προειδοποίηση. Ο αναγνώστης δικαιούται να γνωρίζει ακόμη και την πρόχειρη αφορμή ή, όπως συχνά συμβαίνει, το κρυφό θέμα ενός κριτικού κειμένου. Πρωτίστως όμως, δικαιούται να γνωρίζει τις παραδοχές που ο κριτικός θεωρεί κοινές. Τις παραδοχές, επομένως, στις οποίες παλινδρομώντας προσφεύγει χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Υπάρχουν ασφαλώς παραδοχές όντως κοινές. Η παραδοχή, παραδείγματος χάρη, ότι ο κριτικός λόγος είναι ακριβώς δημόσιος, δηλαδή ελέγξιμος. Παραδοχές που, αν μεταφράζαμε τα λεγόμενά μας στη σχολαστική θεολογική διάλεκτο, θα αποτελούσαν το αντίστοιχο των υπερβατικών ιδιοτήτων. Και υπάρχουν παραδοχές που αφορούν στην κριτική μέθοδο ενός εκάστου ή στο ιδεολόγημα έστω που κάποτε την αντικαθιστά. Οι δεύτερες αυτές παραδοχές πρέπει να κατονομάζονται ή τουλάχιστον να τεκμέρονται υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν τέχνασμα για να παρακαμφθούν και να εγκαταληφθούν οι υπερβατικές πρώτες. Έτσι, η παραδοχή, παραδείγματος χάριν, ότι ο κριτικός είναι και αυτός συγγραφέας, παρακάμπτω τη λεπτή διάκριση συγγραφέως και γράφοντος, η παραδοχή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε λαμπρά κείμενα, αλλά, το θεωρώ προϋπόθεση της συγγραφής λαμπρών κειμένων, και σε υποδειγματικά κείμενα προειδοποίησης, όπως ας πούμε το «Κριτική και αλήθεια» του Ρολάν Μπαρτ. Μπορεί όμως και να χρησιμεύσει απλώς για να παρακαμφθεί η στοιχειώδης υποχρέωση του κριτικού να προειδοποιεί, να μην αυθαιρετεί δηλαδή, και να μην αντιλαμβάνεται τον αναγνώστη ως ένα είδος τουρίστα που περιηγείται αμαθής και εκστατικός φράσεις άγνωστης έγκλης και μυστηριώδους νοήματος. Στη δεύτερη περίπτωση, ο κίνδυνος που ελοχεύει δεν είναι τόσο να παραπλανήσει τον αναγνώστη ο κριτικός ή να τον ταλαιπωρήσει με ανοησίες. Ο μείζον κίνδυνος είναι να αναστραφεί η μεταμφιεσμένη σε κοινή παραδοχή αυθαιρεσία και να φανερώσει την κρυμμένη της όψη, την αυθεντία. Οπότε βρισκόμαστε, ειδού μια παραδοχή την οποία θεωρώ κοινή και υπερβατική, στους αντίποδες του κριτικού λόγου. Δεν έχω μπει ακόμη στο θέμα του παρόντος κειμένου, δεν το κατονόμασα καν και ζητώ συγγνώμη, γι' αυτό έπρεπε να έχω προειδοποιήσει. Θα καταχραστώ εν τούτης της υπομονής όσων διαβάζουν αυτή την προεξαγγελτική παρέκβαση για λίγες ακόμη αράδες, ελπίζοντας ότι η παρέκβαση θα με οδηγήσει πιο έτοιμο στο αρχικό θέμα. Άλλωστε, θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγούμε, έστω και παρεκβαίνοντας. Χρειάζεται προς τούτο να προστρέξω σε ένα νοπό παράδειγμα παράκαμψης που το θεωρώ απλώς ενδεικτικό, μόλο που παραπέμπει σε ενδημικό φαινόμενο. Σε καθημερινή εφημερίδα δημοσιεύτηκε προσφάτως κριτική που αφορούσε σε ένα τόμο δοκιμίων με θέμα την ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη. Το επιχείρημα γύρω από το οποίο οργάνωνε την αντίκρουσή του ο κριτικός δεν δηλωνόταν. Άλλωστε, ο περίου ο λόγος κριτικός είναι ένθερμος θειασότης μιας απολύτως υποκειμενικής κριτικής γραφής που αρνείται να προειδοποιήσει. Υπεκρύπτεται όμως στην κρίσιμη φράση του κριτικού πονήματος. «Χρήσιμο θα ήταν», έγραφε, «να εκφράσει ο ίδιος ο Ηλίτης τη γνώμη του εις όφελος του κοινού νου». Αλλά μια τέτοια σωτήρια παρέμβαση θα πρέπει λογικά να θεωρείται απίθανη. Το επιχείρημα δηλαδή ήταν η προσφυγή σε ένα διπλό ιδεολόγημα. Το ιδεολόγημα του ποιητή ως μόνου αυθεντικού ερμηνευτή της ποιησής του και το ιδεολόγημα του κοινού νοός ως ιδεώδους αποδέκτου και ελεγκτού κάθε κριτικού θεωρήματος. Εδώ η διαδικασία παλινδρόμησης ως τους σιωπηρά αποδεκτούς κοινούς τύπους που περιέγραψα αντιστρέφεται. Ο κριτικός προϋποθέτει ότι συμφωνούμε σε πράγματα στα οποία η κριτική ουδέποτε συνένεσε επί ποινή ακύρωσής της. Τα πράγματα έχουν οδηγηθεί ακριβώς εδώ. Πρέπει όσοι εκφέρουμε σήμερα λόγο δημόσιο επί λογοτεχνικών έστω θεμάτων να ξανασυζητήσουμε, αν όχι κοινότοπα, πάντως για κοινούς τόπους. Ιδάλλως, και εφόσον δεν μας ζήτησε κανείς το κάτω-κάτω να αυτοανακηρυχθούμε τιμητές, μπορούμε να περιοριστούμε στην κατά μόνας ανάγνωση της λογοτεχνίας. Αν αυτός είναι ο μόνος τρόπος να μην συγκροτήσουμε από κοινού ένα λόγο φαινομενικά δημόσιο, στην πραγματικότητα όμως αυθαίρετο και επομένως αντιδραστικό. Κοινότοπα, επομένως, γνωστά και ίσως γι' αυτό λησμονημένα, είναι όσα έχω να πω εφ' εξής για δύο βιβλία που φιλοξενούν μέρος ή όλων του έργου ονομάτων κοινών τόπων της ποίησης, του Μποντλέρ και του Μαλαρμέ. Πρόκειται για τα άνθη του κακού, σε μετάφραση ανθρώπου τον οποίον το τάκτ επιβάλλει να μην κατονομάσω και για τα ποίηματα του Στεφάν Μαλαρμέ, εκδόσεις Ιδεόγραμμα, απόδοση Παντριαρχαία. Ήταν ενδεχομένως η αισθητική καταρχάς των εκδόσεων που με οδήγησε να διαβάσω τα κείμενα εκ παραλλήλου και κατά τη διαστολή. και το αποτέλεσμα προέκυψε ενδιαφέρον. Πεποίθησή μου, αλλά προς απόδειξη θέση και διόλου ψόγος, εφόσον πρόκειται περί κριτικής, είναι πως τα δύο βιβλία που τυχαία συνεκδόθηκαν αποτελούν δύο αντιδιαμετρικά ως προσάλληλα τυφλά σημεία όπου μπορεί να οδηγηθεί το παμπάλαιο εξορισμού άλυτο μεταφραστικό πρόβλημα. Πρόκειται για μια ακόμη φορά περί του περίφημου ζητήματος διάκρισης περιεχομένου και μορφής. Το μεταφραστικό πρόβλημα παραμένει εξορισμού νομίζω άλυτο και καμιά κριτική μετάφρασης δεν μπορεί να διατυπώνεται ως εφαρμογή μιας κοινώς αποδεκτής θεωρητικής αρχής που θα ισοδυναμούσε με οριστική λύση. Εκείνο που ελπίζει ο κριτικός είναι να υποπίπτει, όπως θα έλεγε ο Μπασελάρ, σε ολοένα λεπτότερα σφάλματα. Και αυτή η διαρκής εκλέπτυνση των αναγκαίων λαθών παραπέμπει σε επιμέρους αλουσιώδεις παραδοχές που μπορεί καθοδόν να θεωρούνται κοινές ως ότου ανατραπούν. Βρισκόμαστε ασφαλώς στους αντίποδες του εξελικτικισμού, αλλά ελπίζω και στους αντίποδες της αυθαιρεσίας ταυτοχρόνως. Δεν είμαι θεωρητικός της μετάφρασης και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αναμειγνύω τις πρώτες ύλες μιας ιονή θεωρίας της μετάφρασης. Ίσως το βάθος να είναι κρυμμένη συνταγή που θα εξασφάλιζε την επιτυχία αυτών των αναμίξεων, ένα πρόπλασμα θεωρίας. Αλλά η ανάδειξή της θα προϋπέθεται άλλην εξαιρετικά απαιτητική εργασία. Να αναμειγνύω τις πρώτες ύλες, είπα, μιας ιονή θεωρίας της μετάφρασης. Τις πρώτες ύλες, δηλαδή τις αναγνώσεις μεταφράσεων και τις αναγνώσεις κριτικών μεταφράσεων ή και ολίγης θεωρίας. Τις δικές μου αναγνώσεις και τις κοινές κατά την κρίση μου παραδοχές που καθιζάνουν σιγά-σιγά καθώς αυτό το αρχικά θολό μείγμα σιγά-σιγά καθαρίζει. Ευτυχώς, τα συστατικά είναι πολλά και πολύτιμα. Ανάμεσα στα άστρα μεγάλα πάχνης του Γκάτσου και τον κομωτή κομιτών του Καριωτάκη, ανάμεσα στο «Άσματα παλαιά κομμένα ετραγουδούσε» του Πολυλά και στην κριτική του Καλοσγούρου για τον πολυλαϊκό δεκατρισύλλαβο της μετάφρασης του Άμλετ, η περιοχή της ίσονος τέχνης της κριτικής μιας μετάφρασης σχεδιάζεται και μπορεί να εντοπιστεί. Θεωρώ τη μεταφραστική εργασία εξίσου δύσκολη και ισχυρή με την υποτιθέμενη πρωτότυπη. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη λογοτεχνία. Η Σοφία Σκοπετέα της επανάληψης του Κίγκεργκορ Φερρυπίν ή ο Βαγγέλης Μπιτσόρης του «Τι είναι φιλοσοφία» του Χάιντεγκερ δεν διεκπεραιώνουν απλώς ένα έτοιμο κείμενο. Και εφόσον θεωρώ τη μεταφραστική εργασία εξίσου δύσκολη και ισχυρή με την πρωτότυπη, δεν αντιμετωπίζω το μεταφραστή ως εύκολη ή ευτελή λία. Επιπλέον, δεν αντιδικώ υποχρεωτικά με τις κακές μεταφράσεις, αν και πιστεύω ότι εισάγοντας διακρίσεις ολοένα λεπτότερες, μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια καλή από μια κακή μετάφραση. Προσωπικά, οφείλω πολλά στο Ρίλκε των νέων ποιημάτων ή στον Τόμας Μαν του Δόκτωρος Φάουστους, σε κείμενα δηλαδή που τα διάβασα σε μεταφράσεις του Άρη Δικταίου, όχι και τόσο καλές. Τέλος, δεν έχω τίποτα γενικό να προσάψω σε κάθε ελεύθερη μετάφραση. Απλώς, από ένα σημείο και πέρα, δεν την αντιμετωπίζω ως μετάφραση. Όπως συμβαίνει παραδείγματος χάρη με το «Στον σποδήλων τον αυλό του Ελίτη». Αν θέλουμε να διαβάσουμε Μαγιακόφσκι, έχουμε τον Αλεξάνδρου. Ή, για να οδηγήσουμε το συλλογισμό στα ωριά του, με το υπέροχο «Και έγινε το βιβλίο γαλεότος μας» του Μαλακάση, που δεν είναι δάντης βέβαια, αλλά είναι πολύ καλός Μαλακάσης.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.